Радвам се да бъдем отново заедно и да ви приветствам на това място, на което всеки е у дома си. Всеки знае, разпознава, знае, че това е неговото място. Радвам се да се завърна сред вас и в събранието имам предвид, за да споделя нещо, което обещах на Бог да говоря. Това е една неудобна тема. Това е една най-оспорваната, най-неприеманата, отхвърлената, избягваната тема, общо взето неудобна. Ако направим християнството удобно, то ще е за сметка на някой друг. Като в брак. Ако направите брака си удобен, той става посредствен. Защото за да ви е удобно, това означава, че сте прехвърлили отговорности, натоварили сте някой друг, за да ви осигури това удобство, за да прави неща, взимайки вашите отговорности и товари. Следователно, винаги някой плаща цената. Винаги винаги е за сметка на някой, нека да го кажа така. Същото нещо е с вярата ни, с християнството. За да направите нещо удобно, трябва някой друг да плати цената за отговорности, които имаме като дом. Следователно, може да го направите удобно, но това, което правите удобно, пак повтарям, става посредствено. Христос казва, вземете моето иго. Това иго се включва и неудобното. Как става? В смисъл, разбирате за какво говоря. В момента, в който приемеш нещо, което не ти е удобно, то убива. То е като... Ти не искаш то да бъде там. Усещаш го като... не просто като товар, а като пречка, като нещо, което е излишно. И цялата ти душа крещи, че това нещо трябва да излезе от живота, че това трябва да го няма там. Ако се замислите, философията на съвременния човек е това, което не работи да го смени с друго. Следователно, това, което не ми е удобно, аз няма да го ремонтирам, няма да се променя, няма да обуча себе си, да порасна, просто ще го сменя. И в този смисъл, когато нещо ми е неудобно, Исус казва, научете се от мене. Не мисля, че живота на Христос беше удобен. Това е най-неудобният живот, който може да съществува. Следователно, този неудобен живот, за него Христос казва, той е лек. Леко бреме. Леко и бреме са думи, които взаимно се изключват. Но Христос ги казва заедно. Имам предвид, казва, вземете моето иго, понеже той е леко. И тогава разбираме, че за да бъде нещо леко, ти трябва да пораснеш в поемането на отговорност и да го направиш леко бреме, чрез поемането и порастването в отговорност. Нека ви дам пример. За да не бъда голословен и неуточнен, нека да ви дам пример. Отивате да работите някъде. И в първите впечатления в новата ви работа, че това, което правите, не ви пасва, не е удобно. Тоест убива. Като седнали сте върху нещо остро, то убива, даже на моменти боли. Нали? И вие сте поставени пред избор. Да напуснете тази работа или да я направите не просто поносима, а лека. Като се научите да поемате отговорност, мислейки по различен начин. Нека ви дам различната перспектива. Казахме, че първата перспектива е това просто да я смените. Ако си кажете, аз съм човек, който трябва да уча нови неща, да се обогатявам, да се уча, когато се изправя срещу трудност, да я преодолявам, а не да се крия. Ако аз искам да бъда човек, който има емоционална зрялост и може да се справя в трудни ситуации, то аз трябва да остана. За да науча нещо ново. Защото ако моя принцип в живота ми е където и да съм, каквото и да правя, да дам най-доброто от себе си, тогава ще остана. Но ако моя принцип е, ако нещо не ми отърва и не ми пасва и не ми харесва да го сменя, тогава аз ще сменя работата си. Следователно, устойчивостта в мястото, на което се намирате, дори да не е удобно, самия факт, че вие оставате, говори за това, че сте принципен човек и вашите принципи се основават върху това да пораствате, да се променяте. И това е похвално. Това направи Христос. Каза, ще остана. Когато го биеха, когато го мразиха, когато бяха всички против него, той остана. Когато трябваше да даде живота си, той остана. Темата днес, преди да я кажа, да не ви карам да чакате още много, преди да я кажа, ще ви кажа, че за първи път, може би 23 години служение, за първи път пътувам към църквата и си мисля дали да не сменя темата. За първи път. Много опресия, много атаки от дни назад, това да не го споделя. Следователно, имам по човешки основателна причина да не го направя, понеже не ми е удобно. Убива ми на мене, явно ще убива на някой от тези, които слушат. Но, понеже не съм човек, който живея заради удобството, ще го направя, понеже обещах на Бога. Така, темата е Божието на Бога и като подзаглавие финансите и ние. Нещо като парите или живот. Нали? Искам да разчупя малко, да не стане твърде сериозно, да не се сгънат хора. Всъщност, ако се замислите парите или живота, това за някой не е въпрос. Защото за хора, които живота им има смисъл заради парите, ако им отнемеш парите, живота губи смисъл. Ако им отнемеш живота, така или иначе парите нямат смисъл. Но това е друга тема. Днес искам да съсредоточим нашето внимание върху тема, която беше провокирана от мое много силно преживяване. Късно вечер, лежа си в леглото и ми връхлетяха много силни мисли, като такива, не просто натрапчеви, а не можеш да ги спреш. Това бяха спомени за хора, личности, хора, които са били одумани или са одумани, които са живяли без Божията протекция, а са живяли с Божия дял. Т.е. запазили са това, което е Божие за себе си и живота им е посредствен, ограбен, изключително много ограбен, много ограничен, лимитиран заради тези неща и толкова тежко го преживях. Аз не съм преживявал от много отдавна, здравословно почувствах, че съм зле от спомените за тези хора. Такава опресия, толкова емоционално беше много тежко. И това, което се случи после, е, че аз съжалявах за две неща. Първото е, че не съм говорил достатъчно за финансите, избягвайки тази тема, поради две причини. Първата е, че е доброволно и втората е, че това създава хора да се отдръпват не само от църквата, но и от взаимоотношение. Втората причина е, това за което съжалявах, е, че не съм казал на хора да споделят в църквата такива хора, които са били щедри и са давали и са били много благословени от това, да споделят опитност, да споделят, да дадат свидетелство. И пак съм го направил с идеята някой да не се почувства притиснат, принуден, понеже виждаш ли, ако това работи за него, а при мен е различно. Предпазвайки хората емоционално, аз съм ги лишил от възможност да направят качествен избор, за което съжалявам. Наложи се, усети го в себе си, че трябва да обещая на Бог и казах се веднага, когато свърши почивката в кавички я казвам, когато свърши, тогава ще говоря, но миналата седмица не бях добре здравословно, така че днес правя това. В България не дума е нашата крепост, а финансите. Не знам за другите държави, нямам право да говоря, имам слаби наблюдения, така че не ми е работа. Но това, което говоря като българин, това, което съм забелязал, е, че в България не дума е нашата крепост, а финансите. Тоест, те дават сигурност и за жалост дават идентичност. А идентичност, която е изкривена, идентичност, която лесно сатана може да манипулира, душите ни чрез опресия, страхове, натиск и така нататък, т.е. буквално е достъп до самите нас, тази изкривена идентичност. Идентичност, която почва да мутира във времето и хората започват да търсят стойност, като обвиняват, а не като се променят. Нека да обясня. Когато търсиш стойност, като обвиняваш, ти имаш нужда да бъдеш правия, по-качествения, затова обвиняваш. И когато обвиняваш, знаеш, че ти изпъкваш като правия, което е плод на изкривената идентичност. Още мислиш си, че придобиваш стойност чрез липсата на стойност в хората около тебе. Не само изпъкваш, но и придобиваш повече стойност. Така че имаш нужда да обвиниш другия, за да можеш да кажеш, стойността е в мене. И хората не придобиват стойност, като се променят, а като обвиняват, което е плод на същата изкривена идентичност. Би трябвало да придобиваш стойност, като се променеш, което е нормално. И то не е такава стойност, която Бог ти дава като Негов син. Тази стойност не можеш да я промениш. Не можеш да изработиш, но можеш да промениш качеството си на живот чрез промяната, която съвсем съзнателно предприемаш. Затова, когато говорим за даване, посягаме върху сигурността, защитата и крепостта, която някой изградил чрез неговата финансова сигурност. И когато говорим за финанси, буквално посягаме върху тази сигурност, все едно се опитваме да я разрушим, ограбим. И то е така. Ако обаче нямаш Бог в сърцето си. Ако Бог не е твоята крепост. Ако Бог е твоята крепост, това означава, че финансите не могат да бъдат твой господар, защото мястото е вече заето. Не е вакантно, заето е. Рядко си позволявам пред вас да ви кажа Бог ми говори. Прав ли съм? Колко пъти сте го чули от мен? Не, не може да сети били, което означава, а тя слуша винаги внимателно и помни много, гарантирам за това. Това не означава, че Бог не ми говори, но когато чуя лично Бог за неща, съм изключително внимателен и отговорен. Не само да ги реализирам, но и да ги споделя във формата, която Бог ми ги е дал. И така, същата вечер, когато преживях тези неща, искам да ме разберете правилно, когато преживявах болката от живота на тия хора, а от липсите на тия хора, от това, че от това, че са изключителни хора. Изключителни. Качествени, с потенциал. И преживях не искам да използвам думата агония, защото е твърде силна. Но цялата мъка, която преживях, ме доведе до място, на което исках да чуя Бог страшно, защото имах нужда от Него. Когато преживявате тежки моменти, не посягате върху знанието си, със сигурност, надявам се, а не посягате върху вашия начин и модел за справяне с ситуациите, искате да чуете Бог, вярвам в това. И Бог ми каза следните думи, искам да бъда точен в това, което аз станах и ги записах веднага, защото това е отговорност, която носи да бъдат акуратно приети и предадени съответно. Думите бяха, първо, не знаят какво нямат. И признавам се, че тук блокирах, защото не искам да го тълкувам по своя начин. Ако Бог ми беше казал, те не знаят какво имат, ще ми бъде по-ясно. Нали? Защото тогава веднага ума започва да мисли че имат Бог, а всъщност не го използват, не го имат в пълнота и така нататък. По-лесно ще да бъде, но не знаят какво нямат. Тук дадах на заето, признавам си. И тогава Господ продължи, тълкувайки това, което ми каза. След това ми каза, не знаят нищо за моите нереализирани мечти за тях. И тук ми се отвори ума, буквално да го разбира. Тогава осъзнах, че всъщност има друг вид оцеляване и посредственост. И това е да живее с трохите. Нищо, че са много трохите, цели камари. Нищо, че могат да са малко или много. Не знаеш, че това са трохите. Ти не го знаеш. И това е вид оцеляване. Една от най-големите ми мъки в служението ми, които съм преживявал, не е поради грешки на хора, не е поради паденията на хора, не е вярно. Ако съм скърбял с тях поради мъката от това, което си причинили, не съм го понасял по-лесно. Но една от най-големите ми мъки е да гледам в един и същи човек потенциал и оцеляване. Това ми е било най-тежкото и още не мога да се преборя с това. В смисъл, 23 години го гледам това нещо и още не мога да го понеса. Винаги ми носи изключно голяма тежест. Моля се на Бог да ми помага в такива ситуации, защото когато обичаш някой, когато си посветен на някой човек, буквално живееш за неговия успех, не за твоя, мъката е страшно голяма, ако има много потенциал, изключително много капацитет, и в същото време човека оцелява. Какви ли не челъми и начини съм измислял? Какво да направя? Какво да кажа? Как? Какво ли не, по-човешки съм правил неща, търсил съм Бог да ми помага в тези ситуации, не се е получавало. Не се е получавало. Това е, ако мога да го нарека, а неуспех в служението ми, би го приличил като такъв. Но неуспех да го кажете означава, че е свършила битката и си казал загубих. Само че аз не мисля, че е свършила битката, така че думата неуспех не ми се иска да я узаконявам. Въпреки, че ми се иска да изкрещя. По-скоро бих казал, че нищо не е приключило. И затова днес говоря, ако беше приключил днес, щях да откажа на Бог и да кажа, няма смисъл, прави го 23 години. Ако опитваш нещо 23 години, някакси по нормално е по някое време да кажеш, стига толкова. Нека да прочетеме един стих. Намира се в Малахия. Малахия 3 глава, 10 стих. Малахия 3:10. Донесете всичките десятъци в влагалището, което означава в сърцето на дома, в скришното на дома, за да има храна в дома ми. И опитайте ме сега за това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрие небесните отвори, за да излия благословение върху вас, тъй щото да не стига място за него. Може би си мисли, че десятък, но нека цялото и внимание да не бъде върху десятъка, който прочетох, понеже много от нас ще кажат, това е Стария Завет. Нека вниманието ни да се насочи върху това, че Господ казва, опитайте ме сега. Опитайте ме. И въпросът ми е, дали се е променило в Новия Завет това да опитваме Бога. Нали, в Стария Завет го казва Господ, но дали в Новия Завет продължаваме да опитваме Бога, нали? Съгласен ли си, че продължаваме? За да опиташ нещо, трябва да има плод, нали? За да има плод, трябва да има сеене и жетва, т.е. събиране. Нека ви дам принципите за сеене, за жетва, които са първо започват с това, което прочетохме, нека да го разгледаме заедно. Господ казва, опитайте ме. И тук не говори за присъствието му. Не говори за присъствието му. Да ви дам ли пример? Харизматичното проявление на християнството и прилагане се фокусира върху преживяването с Господ, да го преживеем. Което ще рече, че ви идвате на църква и вашия фокус е да преживеете Бога. И вие го преживявате. По време на хваление, по време на проповед, идва радостта, мира от Бога. Даже се чувствате обновени, буквално така се чувствате. Факт е, че това преживяване не променя живота ви. Променя настроението в момента, променя начина на мислене до толкова, че да разберете, че Бог продължава да ви обича и не ви е забравил, защото Сатана преди това ви е казал, че Бог ви е забравил, че не ви обича, защото сте сбъркали, но всъщност, когато преживеете Бог на събранието, казвате, ето, Бог не ме е забравил, си успокоявате. Но това не ви променя. Продължавате да мислите по същия начин, да действате по същия начин, това означава, че това преживяване не ви е свършило особено работа. То е добро, но е част от нещата, не е всичко. Господ не говори за присъствието му, а за мен. Чухте ли? За мен. Бог казва, мене опитайте. Мен. И тук човека блокира, защото какво означава да опиташ Бога? Какво означава може би да имаш опитност с него, да правиш неща заедно, да го опознаеш чрез работата ви заедно, служението, т.е. Почва ума ни да мисли всевъзможни начини, за да опитаме Бога. И тук християнството се е развило изключително много в това да се фокусира в това да опитаме Бог като преживяване. Ако опитате любовта като преживяване и се останете там, ще имате ли качествени взаимоотношения? Няма логика. Да, любовта е велико преживяване. Нямам думи. И добре, че нямам. Но само по себе си, ако това преживяване не отключи посвещение, всеотдайност, грижа, да живееш за някой, тази любов се превръща в думи, които избледняват, извитряват във времето и не струват нищо. Нямат плод, така да го кажа. Затова Бог казва, опитайте мен. Нека разгледаме няколко момента, в които Бог пояснява кой е Той. Няма да изброявам имената на Бога и да обяснявам всяко по-отделно. Ще ви дам един простичък пример. Йоанна, първа глава, се казва Евангелието на Йоанна. Първа глава, и Словото стана плът и пребиваваше между нас, т.е. дойде. Въпросът е, когато Словото дойде между нас, тръгна ли си? С възкресението на Христос, Словото върна ли се обратно при Бога? Или остана в онези, които последваха примера на Христос? Така ли? Съгласен с мен. Това означава, че всеки един повярвал в Бога е наследник на Словото, което е останало. Останало в нас. Не може нещо да остане в тебе и да не се прояви чрез тебе, нали така? Добре, продължаваме. И това слово, което е станало плът, ми е въпроса днес. Дали е толкова актуално присъствието на Словото, както когато дойде Христос и го донесе? Толкова ли е актуално, силно, въздействащо? Христос даде ли себе си в пълнота в нас или ни даде 20%, понеже повече не заслужаваме? Помислете за това. Друг въпрос. Словото казва, разкривайки една ситуация, в която две групи хора отиват при Бога на края на живота си и буквално Бог съди живота им за добро или за лошо, ги съди. Едните не ги приема, но те казват, ние вършахме много неща. В твоето име бесове изгонвахме, на болни полагахме ръце, те оздравяха. Т.е. имахме невероятни резултати в това да ти служим. Невероятни. Означава чудеса и знамение. Някой си е чудил, имало е чудо. Другата група ги приема. И те също са объркани, защото са приети. Но Бог им казва защо са приети, като им казва, понеже видяхте гладния, нахранихте го, жадния, напоихте го, ако сте го направили за те едни от най-малките, за мен сте го направили. Но преди им го кажи, че за него са го направили, те са объркани, защо са одобрени. Какво толкова са направили? Те казват, не на тебе. Да, помогнахме на хора, но на тебе не. Объркани са, понеже Бог се инициатира с хората, на които те са помогнали. И всъщност Бог казва, всъщност, аз съм в тези, на които вие помогнахте. Затова вие сте в мене. И ще бъдете в мен. Излиза, че плода, който Бог е оставил на земята, за да бъде опитан, за да бъде видян чрез нас, за да бъде приет заради нас. Като казвам заради, означава, че не дам цялата слава и значение на нас, а го говоря заради отговорността, която имаме. Та. Можем ли да приемем, че ние сме плодовете, които могат да бъдат опитани и някой да вкуси Бог чрез нас? Можем ли? Нещо, което е моя лична опитност. Един от най-качествените начини да се превърнеш в плод и самият ти да бъдеш плод е да посееш. Да посееш посвещението си, любовта си, да посееш грижата си и като в пакет на всичко това да посееш и финанси, което е нормално. Няма логика да си дал себе си, а да си запазвал финансите за себе си. За какво са ти, ако си дал себе си? Нали? Или пък, какво означава да дам част от себе си, да задържа част от моето за мене? Какво означава това? Означава посредственост. И стигаме до момента, което Библията казва, преди да кажа стиха, искам да кажа, че в Новия Завет няма нищо писано за десятък. Това звучи удобно. Дали? Дали е удобно? Има ли логика просто да изчезне това? Има логика да се промени. Нов завет, нови принципи. Всъщност, в новия завет се дига стандарта. Прави ли сте? Прав ли съм? Нека да обясня. В стария завет, ако прелюбодейства с жена, е грях. В Новия Завет само да я пожелаеш е грях. Дигнал ли се стандарта? Но десятъка е изчезнал. Дали? Но не пише нищо. Смели сте? Добре, продължаваме. В Новия Завет Христос отговаря на фарисеите следното нещо, описано в Матея 22 глава 21 стих. Искат да го обвинят и затова го питат фарисеите, правилно ли да даваме данък на кесаря. Ако той каже не, тогава те ще го обвинят, че се изправя срещу управлението, ще го докладват, и той ще бъде обвинен за това, че насърчава или кара хората да не дават данъци. Това, което той му отговаря, е давайте дължимото на кесаря или кесаревите. Даже тук в стиха се използва множествено число, което аз ще го разгледам и може би по-натам, но в момента аз използвам единствено число, казвайки Божието на Бога, а всъщност словото каза Божиите на Бога, което говори, че не става въпрос за едно нещо, а става въпрос за неща, които даваме на Бога и едно от тях е финанси. Та, това е новия завет. Не се случва в стария завет, казва го Христос, негови думи, Божието на Бога. И въпросът ми е колко принадлежи на Бога. Колкото имам на сърце? Не, колкото ти е сърцето. Колкото ти е сърцето или колкото Бог присъства в тебе, толкова. Ранната църква се посветиха изцяло на Бога, нямаха свой живот. Колко даваха? Библията казва всичко. Това е висока летва, висока топка. Не караме никой да го прави. Но нали искате новия завет? Това е новия завет. Да, обаче, хора, които казват да, обаче, винаги си имат компромисен вариант или удобен вариант за всичко. Познавате ли такива хора? Добре. Сигурно ние им се възхищавате. Продължаваме. Даването е отношение. Нека поясня. Няма значение колко казваш, че се грижиш и колко обичаш. Твоето даване в семейството към съпругата, сега говоря към мъжете, обяснява, доказва твоята любов. Тук няма значение колко имаш. Имам предвид, всички имаме нужди, някъде са повече, някъде са по-малко. Да ви кажа, не сме много различни в нуждите, но в изискванията сме различни, затова има голяма разлика. Тук говорим за разумната жена. Финансите, които мъжа сее в жена си, те са отношение. Тук не става въпрос за пари. Ако аз искам да посрещна нуждите на съпругата си, вместо да казвам няма, ще намеря начин. Вместо да се оправдавам и да се крия и да казвам и толкова е какво да направим, вместо да се примирявам, ще намеря начин. Понеже знам, че финансите, които се е в нея, са моето отношение към нея. Тук не става въпрос за пари, а за посвещение. Аз да има посвещение, не трябва да има егоизъм. Ако ти си важния, сееш в себе си. Не съм видял добър плод от това, че човек се е концентрирал, фокусирал върху себе си и сее в себе си. И не се интересува от другите. Не се интересува от други, защото има нужда. Ако нуждата те заслепява и те превръща в егоист, тогава сеенето не е отношение. Ти не сееш отношение. А търсиш да получиш такова. И ако сеенето и даването на Бога е въпрос на взаимоотношение и на отношение, ако е за нас, вярвам, това обяснява защо за някой 10% десятък е твърде много. И защо за някой 10% десятък това ги ограничава. 10% ги ограничават. И това веднага разбива буквално на пух и прах твърдението, колкото имам на сърце. Човек, който казва, давам колкото имам на сърце, 99.9% говори за ума си, не за сърцето си. Повече за ума, който играе ролята на калкулатор, а не сърцето, което може да се посвещава. Разбирате ли ме? Ума не може да се посвещава. Не сме устроени. Затова Господ казва, че ние вярваме със сърцата си. Ако повярваш със сърцето си, а не с ума си, понеже ума не е устроен да се посвещава, а да помага на посветеното сърце да реализира посвещението. И ако твърде много започне ума да смята, ни позволява на сърцето да си даде посвещението. Ограничава го. Лимитира посвещението. И затова, ако Христос е стигнал до ума на човек, как да дадеш, като това ще те ощети? Как да дадеш, като ти моментално започва да живееш с по-малко финанси. Как? И защо да го правиш? Защо? Да, имаме разходи, да, ама който има ще ги поеме, нали? Не който има. Едно нещо съм забелязал, че даването никога не е въпрос на имане. Никога. Най-щедрите ми клиенти са били онези, които най-много нямат в бизнеса ми. Най-щедрите. В момента, в който придобият повече, щедростта им става под въпрос. Това не е лошо да имат повече. Лошо е да си мислиш, че давайки повече, си ощетен повече. И когато говорим за Стария Завет, сърцето на Бога е същото. Тоест, когато говори за това, че иска да ни благослови, Бог си е същия. Иска да препълни домовете ни с благословение, тъй като няма място в дома ни за благословение, Бог си е същия тогава и сега. Сърцето му да ни благослови си е същото, но човека не е. Защото няма закон за даване. Няма закон. В Стария Завет имаше закон и хората се опитваха да го спазват. Но ако искаш да видиш колко е истински някой, махни закона от него. Освободи го от закон. Не си должен да го правиш и готово. И ще видиш дали ще се увеличи в даването или просто ще го спре или намали. Махни закона и ще видиш истинския човек. И това направи Христос. Христос каза, искам ви истински. Не ви искам да правите неща по задължение, затова идва нов завет, новия. Той ще прекрати това, че някой прави неща от страх, да не бъде наказан и дава по задължение. Вече го няма. В момента, в който се премахна товара от задължението и от закона, идващ от закона, истинското излезе наяве. Отличи се от всичко и от всички. Даваме, защото принадлежим на Бога. Някои ще кажат, сега пастора принадлежи на Бога, ама аз нямам това време, за да му се дам толкова много. Вие може да бъдете много по-посветени от мене в областта, в която Бог ви е призовал да бъдете. Работното място, бизнеса, семейството. Имате, как да го кажа, поле на изява. Стига да го видите по този начин. Говоря в добрия смисъл поле на изява, а не да изпъкнеме, старайки се да бъдем видяни и оценени. Говоря за онова поле, което да проявите това, което сте. Защото посвещението, голяма грешка е християните да гледат посвещението на хората в църква. Нали? Значи ако си в църква и служиш по някакъв начин, това е посвещение. Обаче извън църква някакси много недуховно изглежда. И затова хората в църква са толкова старателни, посветени, грижовни, усмихнати. Отидат ли на работа, почва се зъбят. Почва се досват, почва да стават интриганти, почва да се борят за... Кариеристи стават за работното място, нали? Стъпвайки върху хора. И това са християни. И там никой не ги вижда и те си мислят, ама то така трябва да бъде. То свят е такъв. Джунгла. По-силния оцелява. Това е дволичие, лицемерие. в църква си един, навънка си друг. Аз съм привърженик повече на това да изявиш Христос извън църква. Защото това е свидетелство, което, как да кажат, е качествено, автентично и истинско. Времето, което прекараш в църква е да промениш неща, да се обогатиш, да придобиеш по-голямо качество, за да можеш да изявиш по-качествено Христос извън църква. Мога да ви осигуря събрание, което достатъчно да ви вдъхнови, за да мечтаете цяла седмица да дойдете на църква. Т.е. заради самото преживяване. Не знам как. Бил съм част от харизматични общества, църкви и така нататък. Ние сме били такава преди години. Мога да го направя. Но видях, че хората просто идват, за да грабят преживяването. За да могат да бъдат като опиянени от това преживяване. За да забравят действителността. Но те знаят, много добре знаят, че после връщат в действителността. И това е само по себе си трагедия. Ние не се връщаме в болезнената действителност. Ние се връщаме на място, на което сме призовани да изявим Христос. Да, не е добро място, но ако беше добро, ние нямаше да имаме работа там. Защото щяхме да отидем другаде, където ни са наред нещата. Христос каза, не дойдох заради здравите, а заради болните. Следователно, ние имаме буквално мисия да отидем и да изявим Христос. Той е свят. Виждате, че когато се говори за даване в дарение в църквата или за десятък, или за първи плод, тези неща буквално експлодират като още един начин да бъде ограбен. Нали, говоря за ума на човек. Защото реално, ако се замислиме, излезете ли от тая врата, в момента в който влезете в магазин да пазарувате, вие сте ограбени. Наценките, които получавате, липса на качество на храната и за капак едно обслужване на някой, който не му се работи за толкова малко пари. И за капак на всичко, нали? И хората влизат в църкви и казват, поне тука да получа, поне тук. И дошли да получават в църквата всички, да получават. И тая църква е изчезнала. Защото се е изяли. Буквално. Те са изяли ресурсите в църквата. Не могат си платят найема и си затворила църквата. Еми. Ще отидем другаде. Хранилки колкото искаш. Ако човек не си промени мисленето относно щедростта, никога не се чувства имащ. Никога. Даваме на Бога, защото сме свободни. Дори давам, за да бъда свободен, защото ако не давам, живея с това, което имам. В момента, в който дам, знам, че давам финанс, защото вече съм дал себе си. И не мога да задържа нещо, което знам, че е за Господ. Даваме на Господ, не на човек. Ако имаме отношение, че даваме в църквата, понеже има разходи, нали, трябва да се включим всички, да участваме, някакси споделената отговорност е добра отговорност. Давай ние да участваме. Ако имаме това разбиране, ще даваме на църквата, ще очакваме от църквата, ще даваме на пастора, ще очакваме от него. На който даваш, от него очакваш. Но ние сеем в Бога. Ако имаш отношение, че ако си дал себе си нормално развитие да дадеш и финанси, тогава ще разбереш, че си пораснал буквално. И то не в просто вдаване, а в носене на отговорност. Дали става въпрос за пари? Как мислите? О, помня времето, когато минаваше дарението и всичко, което към ми се свиваше. Едно неприятно усещане и чувство. при много години, че трябва, нали, ти да дадеш. А в момента, в който го дадеш, това, което не излиза от сърцето ти. Правиш го за пред хората, защото и те дават, нали, сега да те видя, че не даваш, не е хубаво. Ще падне рейтинга. И поради тая причина в нашия дом не минава дарението между всеки един от нас. Много добре знам, че има кутия тук, която често хората забравят да пуснат вътре. Не забравяме. Знам го. И въпреки това не съм въвел да обикаля таблата между всеки един от вас. Табла, за да се види колко пускате. Знаете ли колко повече дарението става, когато всеки път минава и вие няма как да забравите? Знаете ли колко повече става дарението, когато се вижда кой колко пуска? Колко по-се увеличава поради тая причина? Намразил съм тези психологически челъми за ограбване на хора. Държа да бъде доброволно. Но другото, на което държа, е всеки да знае истината. Дали ще я приеме или ще каже, то е тръгнал да му убеждава, че трябва да дам сега повече от 10%. Това е ужас, нали? Ако мислите, че ви убеждавам, това поучение не е за вас. Просто не е. Понеже не ме познавате. Най-трудно е да слушаш някой, който не познаваш. Вероятността да го разбереш погрешно е 99.9%, въпреки че си мислиш, че разпознаваш хората много добре, с малко думи. Въпреки това. Особено ако става въпрос за неща, които са свързани с Библията. Нали? Да ми опознаете като човек, по-мога да приема, че са нужни по-малко срещи и по-малко думи. Но ако говорим за Библията, която е твърде дълбока, за да им дадеш твърде малко време от себе си. Поради тази причина си мисля, че това поучение може да остане като едно добро начало, а вие да го довършите. Буквално. Така че споделяйте в групата това, което Бог е направил за вас, това, което мислите относно това поучение, споделяйте го. Свободни сте. Да, преди се притеснявах, мислейки, че ако някой сподели, другите ще се почувстват едва ли не притиснати и принудени те да вършат това нещо по същия начин. Така си мислих. Но после се замислих, ако някой е ограбен, защото не знае истината, кой е отговорен? Аз не съм тук да ви давам великите откровения, които да ви впечатлят, които да ви кажат, вау, такова слово не съм чувал, не съм за това тук, а да кажа истината и да поема последствията от тази истина, дори да са негативни като отношение от хора. Това е да имаш смелостта да кажеш истината, а не просто да изсипиш, защото трябва да си кажеш какво мислиш. Не за това, а защото носим отговорност, когато Бог ни покаже неща, говори неща, преживеем неща, да ги споделим. За пари ли говорим? Или за теб? Даваме отношение, посвещение. Парите са просто част. И онази част, която доказва, че само свободните хора могат да дават. Защо? Защото свободният човек няма какво да го спре. Притеснение. Скъперничество. Знаете за какво говоря, познават и предполагам такива хора. Аз бях такъв човек. Свидливи хора. Това са робства. И това, че тия хора живеят по-качествено и по-спокойно заради светливостта си, т.е. имат повече, е голяма грешка. Те уповават на нещо, което лесно може да бъде разклатено. Ако си стъпал на нещо, което се клати, животът ти е такъв, несигурен, оплашен, притеснен, свит, ограничен, застрашен. И днес искам църквата да бъде свободна. И ако продължавате да мислиш, че говорим за пари, това означава, че умът ви е взел твърде голям дял в това да преценя тази проповед за какво става въпрос. Когато стане въпрос за любов, никой не мисли, че трябва да си мислим колко е достатъчно да дадем любов, нали? Щом стане въпрос за любов, винаги става въпрос за нас, нали? Така ли? Но ако някой се фокусира върху това да дава, ще се почувства, че някой го обвинява, че не дава достатъчно, нали? Но ако разбере, че говорейки за любов, говорим за нас, за сърцата ни, за посвещението ни, за това да спрем да живеем егоистичен живот, да не живеем, сега сме центъра на света, нали? Тогава ще разбереме, че любовта е по-голяма от всеки един от нас. Божията любов. И ако виждаме така нещата, тогава да дадеш ще бъде привилегия, а не притеснение. Така ли? Амин. Бъдете благословени. Това исках да споделя. Благодаря за приемането. Не съм се притеснявал и не съм съмнявал, че ще бъде прието това получение, но си беше битка да го има. Така че искам да се помоля в края на събранието за всеки един, който е чул и ще чуе това послание, защото ние сме отговорни не само да чуваме неща, но да ги облечем в молитва, която е разговор с Бога и молба към Бога, за да може Господ да ни помогне да изпълним това, което Той е говорил. Затова нека се помолим и да завършим с тази молитва. Алелуя! Господи, вярваме, че ние сме Твои. И колкото и Сатана се опитва, че на моменти не е така, да ни излъжи, че не е така, да ни обърка и да ни привърне в хора, които са изоставени и се чувстват така, ние знаем, че това е лъжа. И ако сме дали себе си на Тебе, това е защото няма при кого друг да отидем. Няма откъде други да дори нашата идентичност, затова сме при Тебе, Боже. Ти си източник на нашата правилна идентичност. И затова идваме при Теб и Те молим да ни освободиш от бремена, от притеснение, от онези неща, които ни карат да живеем за себе си. От онези изводи, мисли, решения, които ни карат да си фокусираме върху себе си, забравяйки за хората около нас, забравяйки за Теб. Молим Те, Боже, върни хората си в посветени взаимоотношения с Тебе. Върни хората си в щедрост, за да разбират, че са създадени да бъдат такива. Не сме създадени да бъдем скъперници, оплашени, уповаващи на парите, които имаме, облягащи се на това, което имаме. Не сме създадени така. Ние сме създадени да бъдем щедри, посветени и грижовни. Да бъдем Твои, Твое подражание, Твои представители, посланници. Ние сме Твоя плод. Ние сме Словото Ти, живяно, изявено на земята, за да се види, че си жив чрез живота ни. За да направим Тебе видим сред хората. Това искаме. И затова искаме да спрем да живеем за себе си, взимайки Твоето. Помогни ни. Не можем да се справим сами. Твърде дълго време сме свикнали да уповаваме на това, което имаме, това, което придобиваме. Да се облягаме на неща, които са наши. Лични. И когато се разклати лодката и започне да потъва, ние сме твърде оплашени, за да повярваме, че Ти няма да ни оставиш. Покайваме се за това. Покайваме се за неверието. Покайваме се заради това, понеже сме постигали неща по нашия начин. Хранили сме се с трохите и сме си мислили, това е нещото. И не е било благодарност от наша страна да сме благодарни за малкото. А просто слепота да си мислим, че това е нещото. А Ти си имал повече за нас. Покаяваме се за това. Искаме да се върнем на място на доверие към Тебе. Доверие. Това е вяра. Вяра без доверие е мъртва. Тя е формална, посредствена, ненужна. И затова искаме да повярваме, като че си доверим, че няма да ни оставиш. Че не си ни оставил, че не си ни забравил. Да се върнем в щедростта, която първо даваме на Теб. И Ти отключва сърцето ни и към хора около нас. Отваряш очите ни, за да видим. Моля Те, Господи, помогни ни това слово да донесе по-висок духовен стандарт и по-висок материален стандарт във всеки един от нас. Моля Те, Татко Мой, нека бъде семе. Амин. И амин. Бъдете благословени, пълни с истина и пълни с живот. За тези, които ни слушат, само едно съобщение. Планувам и ще направя всичко възможно да бъда в Елхово в неделя. И след това в Казълнах ще се опитам и оттам да мина да се видя с хората, но това ще го уточним с хората от Казълнак по телефона. Просто изразявам желанието си в момента за Казълнак. За Елхово се вярвам, със сигурност ще бъда там. Добре, до нови срещи и вярваме за плодове от Словото на Бога. Амин и амин. Бъдете благословени.